Radio Nacional Clásica presenta.
¡Aló! ¡Aló!
La voz.
¡Aló! ¡Aló!
La voz.
¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? ¿Aló?
Ana.
¡Hola!
La voz. La voz. Ana. La voz. La voz. La voz humana. La voz humana. Idea y conducción, Víctor Torres. La voz humana.
Muy buenas tardes, soy Víctor Torres. Otro domingo de escucha compartida junto a ustedes, queridos amigos escuchantes. Adán Rogis en Coordinación de Aire. Estar en el mundo, saberse en el medio ambiente, interactuando con el bosque del cual formamos parte.
Thank you.
Nino Mashaidze, soprano georgiana. Un claro en el bosque, una interrupción en la continuidad de los árboles, el enjambre de ramas, troncos y raíces. Se escuchan las voces del coro de árboles. En la voz de Nino Mashaidze escuchábamos Dopo l'oscuro nembo de la ópera Adelson e Salvini de Vincenzo Bellini y luego Adieu, notre petite table de la ópera Manon de Jules Massenet, junto a la Filarmónica del Teatro Comunale di Bologna dirigida por Michele Mariotti. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo escribiéndonos a victortorreslavozhumana@gmail.com. También en la página de Facebook, La Voz Humana 96.7. En ese claro en el bosque podemos ser vistos, estamos expuestos al claro de luna o a pleno sol. Extendemos el canto cual manto protector. Bergsora Arnandóttir, cantante islandesa. Cuando cantamos, miedo, susto, ansiedad, pena, alegría se canalizan. Inmersos en nuestra acción de cantar, purgamos las emociones.
Svo hræðilega hljótt og tæpa hálfum hefur sér. Ég sé það glöggt, það sigrar mig ef ég segi ekki neitt. Hvað get ég, hvert vil ég, hvað fær þessu breytt? Frelsi mitt fullt sem bundin og ljós í myrkri löngu tínt sem lýsa fyrti mér. Ég vildi gjarnan vissu fá hvert vil ég, hvað fær þessu breið?
En la voz de Bertola Arnandotir escuchábamos súbitamente Los amigos desaparecen y luego Pájaro en una jaula. El canto calma a las fieras, a las internas y las externas.
Thank you.
Sofía del Campo, soprano chilena. La voz se dispara desde vaya a saber dónde, allá lejos, dentro nuestro, cerca de alguna galaxia. En la voz de Sofía del Campo escuchábamos Chela una volta, un príncipe, de la ópera El Guaraní de Carlos Gómez, y luego La Carcajada de Manon Lescaut de Daniel Auber. El micro y el macrocosmos. Quizás la extinción nos lleve de vuelta al Big Bang, la explosión, la voz.
Oh!
En la voz de Nino Mashaidze escuchábamos Squallida veste e bruna de la ópera Il Turco in Italia de Gioachino Rossini, junto a la Filarmónica del Teatro Comunale de Bolonia, dirigida por Michele Mariotti. ¿Dónde nace la voz? Id a buscarla lejos, muy dentro, ahí. Al ladito de esa estrella.
Ilika likulikai, klakli pulpa pila, aluia lialai, salukli kukila. Hukusipi, hukausipau, Ilukala kiluvala kuliau Ilikali kulikai klakli pulpa pila Aluia lialai salukli kukila Hukusipi hukausipau Kala kiluvala kulia.
En la voz de Bergsora Arnandotir, Sortilegio. ¿En qué dirección vamos? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Lo infinitamente pequeño, lo infinitamente grande.
Thank you.
en la voz de Sofía del Campo. Me llaman la primorosa de la zarzuela El Barbero de Sevilla de Jiménez y Nieto. Las explosiones del sol o una lágrima, el canto. En la voz de Nino Majaitze, canción a la luna de la ópera Rusalka de Antoni Dvořák. Construimos a partir de la naturaleza, un hormiguero, un libro, una pirámide, una cantata.
Sitoljus tar ljóðum á húmsins stuðar már sínir og draumar þá horfnum leið hópast að minni sá mér byrtist aftur æskan sem álminn kjark og þrótt á baki tíman stökka tveljum við saman Og löngu dag mér drauma í dýrð sinni ljóma á
Golan þýtur í greinum trjána gleðin, gleðin er bjart og lí. Trú sem týnd og grafin, í tíma stóra sjó, draumar sem hurf út í veður og vind, vonin sem fættist og dó. Stóra sjó draumar sem hörfu út í veður og vind vorn sem fættist og dó ég sit og hlusta hljóðu á hún sem stuðar mar ég dæmdur í útlegðu sæfin þér og viðliðin fær minna sá ég dæmdur í útlegðu sæfin þér
En la voz de Berg Sora Hernando Tir, Hijos. La voz es el resultado de una construcción. Nuestro cuerpo milenario se organiza y canta.
Not any
en la voz de Sofía del Campo, Canto del Chingolo, de Luis Clouseau-Morté. En un descanso del tiempo, la música se hace lugar y la voz nos habita.
Ef ætlarðað svífir það saklausan mann, þá segð aldrei ákveðnar skammir hann. En láttu það svona í veðrinu vaka, þú vitir að hann hafi unnið til saka. Byðið þið einhver að sanna þá sök, þá segðu að til séu nægileg rök. En en ángans bresti þú helst viljir hilja, það hljóti hver sann kristinn maður að skilja. Og gakktu nú svona frá manni til manns, uns mannorð drepið og virðingin hans. Og hann í líginnar helgreipar seldur og rakin og vinlaus í ókæfu feldur. En þegar svo allir hann elda og smá, með ánægju getur þú dregið þig frá. Og láttu þá helst eins og verja hann viljir, þá dvitir hans bresti og sökina skiljir. Segðu, hann brotlegur sannlega en syndu í raumingja menn erum vér. Því umburðar lindið við seka oss sæmir, en sekt þessa vesalings faðirinn dæmir. Svo legðu með andakt að hjartanu hönd, með hangandi munnvikjum varpaðu önd. Og skotraðu augum að upp heimins ranni, sem maskir þú vægðar þeim brotlega manni. Já, hafir þú öll þessi hapsælu ráð, ég held þínum vilja þá fáir þú náð. Og maðurinn síknærði mittur og smáður, en máske að þú hafir kunnað þau áður.
En la voz de Bergsora Arnandotir, El Consejo. Todo se modifica sumergido en las vibraciones del canto, la materia, el espíritu.
Lo llevo en mi corazón. corazón, ni a ti ni a mí nos conviene que sepan nuestra pasión, ni a ti ni a mí nos conviene que sepan nuestra pasión.
Ay sí, ay no, ay no, mi bueno te quiero no.
La voz de Sofía del Campo, El secreto de Javier Rengifo. La voz se encuentra entre la materia y el espíritu.
Það unir jæmt við stónsinn sterka hljóm og stunu hinna ljúfusunnan mynda. Og brosið það er hlýtt og hreint og tært og himnesk fegurð að því færa ljóma. Hér sé ég loks það allt sem mér kært, þá eilífið sem geymd í faðmi blóma. Það er hlýtt og hreint og tært og himnesk fegurð af því færa ljóma. Hér sé ég loks það allt sem mér kært, þá eilífð sem geymd í faðmi blóma. Svo sæll ég fæ að lofa staða stund, stend ég hér sem vakin upp af dóða. Þá sé ég menn sem ganga hratt grund, af gáleysi þeir yfir völlin tróða. Svo sé ég þegar fellur fögur jurt, ég finn að einhver skelving á seyði. Því lítið blómi slæði slítið burt og slóðin öll tætt og lögð í eyði. Svo sé ég þegar fellur fögur jurt, ég finn að einhver skelving á seyði. Því lítið blómið slæðir slítið burt og slóðin öll tætt og lögð í eyði. Jafnvel þó að fórn sé fögur dýr og fallið geti opnað sigur brautir, þá ber ég samt í brjósti harm og hryð, horfi ég á fótum troðna lautir. og sé þá jörð sem hlotið hefur dóm sem heimskir menn af græðgi fengu bruggað. Við jökulröndi brekku liggur blóm, ég bið til guðs en ekkert fær mig hugað. Sé þá jörð sem hlotið hefur dóm sem heimskir menn af græðgi fengu bruggað. Við jökulröndi brekku liggur blóm, ég bið til guðs en ekkert fær mig hugað. Við jökulröndi brekku liggur blóm, ég bið til guðs en ekkert fær mig hugað. Ég bið til Guðs en ekkert fær mig hugað. Ég bið til Guðs.
En la voz de Bergsora Arnadottir, La Flor Nacional. Comenzamos a cantar, el canto nos envuelve, nos transporta, nos une. La transparencia de la voz humana.